Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 24 января, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Михаила Клопского.
Σήμερα, 24 Ιανουαρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον γέροντα Μιχαήλ τον Κλόπο.
Святой жил в 14 веке. Он происходил из боярского рода, был родственником великого князя Дмитрия Донского. Но оставил благополучную жизнь, покинул Москву и в ветхой одежде, под видом странника, пришел в Клопский монастырь близ Новгорода. Преподобный не открыл своего благородного происхождения. Его уважали в обители за милосердие, трудолюбие и смирение. Михаил стал примером для братьев во всех иноческих подвигах. По преданию, он получил от Господа дар прозорливости, а во время неурожая, по молитвам преподобного Михаила, запасы хлеба в монастыре не уменьшались, хотя монахи щедро раздавали зерно голодающим.
Ο Άγιος έζησε τον 14ο αιώνα. Καταγόταν από μια οικογένεια βογιάρων και ήταν συγγενής του μεγάλου δούκα Δημήτρη Ντανσκόη. Αλλά άφησε την ευημερούσα ζωή του, έφυγε από την Μόσχα και με άθλια ρούχα, μεταμφιεσμένος σε περιπλανόμενο, ήρθε στο μοναστήρι Κλόπα, κοντά στο Νόβγκορατ. Ο μοναχός δεν αποκάλυψε την ευγενική του καταγωγή. Ήταν σεβαστός στο μοναστήρι για την φιλανθρωπία, την επιμέλεια και την ταπεινότητά του. Ο Μιχαήλ έγινε παράδειγμα για τους αδελφούς σε όλες τις μοναστικές πράξεις. Σύμφωνα με την παράδοση, του δόθηκε το χάρισμα της θεϊκής διορατικότητας. Και κατά τη διάρκεια μιας κακής σοδειάς, χάρη στις προσευχές του Αγίου Μιχαήλ, τα αποθέματα ψωμιού στο μοναστήρι δεν μειώθηκαν. Παρόλο που οι μοναχοί μοίραζαν απλόχερα σιτηρά στους πεινασμένους.
Также сегодня, в юлианском церковном календаре, день памяти преподобного Феодосия. Святой родился в 4 веке в городе Антиохии, сейчас это территория Турции. Совсем юным он оставил родительский дом и начал отшельническую жизнь. Феодосий почти ничего не ел, носил вериги и все ночи проводил в молитвах. Подвижник основал монастырь, где всегда радушно принимали странников. Многие язычники, видя праведную жизнь Феодосия, обратились ко Христу.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η γιορτή του Σεβαστού Θεοδοσίου. Ο Θεοδόσιος γεννήθηκε τον 4ο αιώνα στην Αντιόχεια, την σημερινή Τουρκία. Σε πολύ νεαρή ηλικία εγκατέλειψε το πατρικό του σπίτι και ξεκίνησε μια ασκητική ζωή. Δεν έτρωγε πολύ, φορούσε αλυσίδες και περνούσε όλες τις νύχτες του στην προσευχή. Ο ασκητής ίδρυσε ένα μοναστήρι που πάντα υποδεχόταν τους ξένους. Πολλοί ειδωλολάτρες, βλέποντας την δίκαιη ζωή του Θεοδοσίου, μεταστράφηκαν στον Χριστό.
По Григорианскому календарю, сегодня, 24 января, церковь молитвенно вспоминает преподобную Ксению Миласскую. Святая жила в V веке. Была единственной дочерью знатного римского сенатора. С юности она стремилась к монашеской жизни. Чтобы избежать предстоящего брака, Ксения с двумя преданными служанками ушла из родительского дома. На корабле девушки достигли Миласа в Малой Азии. Сейчас это территория Турции. Там Ксения купила землю, построила храм во имя святого Стефана и основала женский монастырь. Епископ Миласа Павел посвятил Ксению в диаконисы. Для бедных она была благотворительницей, для скорбящих – утешительницей, для грешных – наставницей. Мы поздравляем киприотов с Днем памяти святой и молимся вместе с ними. Преподобная Ксения, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 24 Ιανουαρίου, η Εκκλησία μνημονεύει με προσευχή την σεβαστή Ξένια, το Μιλάσκι. Η Αγία έζησε τον 5ο αιώνα και ήταν μοναχοκόρη ενός ευγενούς Ρωμαίου συγκλητικού. Από τα νεανικά της χρόνια φιλοδοξούσε να ακολουθήσει μοναστική ζωή. Για να αποφύγει έναν επικείμενο γάμο, η Ξένια εγκατέλειψε το πατρικό της σπίτι μαζί με δύο αφοσιωμένες υπηρέτριες. Με πλοίο, τα κορίτσια έφτασαν στην Μιλάσα, της Μικράς Ασίας. Σήμερα είναι έδαφος της Τουρκίας. Εκεί η Ξένια αγόρασε γη, έχτισε εκκλησία στο όνομα του Αγίου Στεφάνου και ίδρυσε ένα μοναστήρι. Ο επίσκοπος Μιλάσας Παύλος χειροτώνησε την Ξένια σε διακόνισσα. Ήταν ευεργέτης των φτωχών, παρηγορητής των πενθούντων και καθοδηγητής των αμαρτωλών. Συγχαίρουμε τους Κύπριους για την εορτή της Αγίας και προσευχόμαστε μαζί τους. Σεβαστή Ξένια, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Апостολος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии, священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, во время божественной литургии читался отрывок из 4 главы послания апостола Павла к Эфесиным, стихи с 7 по 13. Давайте его послушаем. Яша, что микрофоно о эпикрош кафегитиш, тиш теологикиш академиштис мошхаш и реш Антониш Борисов. Την περασμένη Κυριακή, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, στις Ορθόδοξες Συνελίες, σύμφωνα με το Παλαιό Ημερολόγιο, διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το 4ο κεφάλαιο της Επιστολής του Αγίου Παύλου προς Εφησίους, στίχοι 7 έως 13. Ας το ακούσουμε.
«Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано, восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. А восшел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Нисшедший, он же есть и восшедший, превыше всех небес, дабы наполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова.
Εις τον καθένα δε απ' ημάς εδόθη η χάρις, τα χαρίσματα και δωρεέ, σύμφωνα με το μέτρον, με το οποίον δικαίως και σαφώς μοιράζει ο Χριστός τας δωρεάς του. Ακριβώς, διότι ο Χριστός ο ίδιος διανέμει τα χαρίσματα, λέγει η Γραφή. Όταν ανέβη δια της αναλήψεώς του, υψηλά εις τους ουρανούς, επήρε εχμαλώτους του και ηλευθέρωσεν εκείνους τους οποίους εκρατούσε δούλος του ο διάβολος και έδωκε δώρα και χαρίσματα στους ανθρώπους. Αυτό δε που λέγει η Γραφή ότι ανέβη, τι άλλο σημαίνει παρά ότι προηγουμένως είχε κατέβει ο σταυρωθής Κύριος εις τα κατώτερα μέρη της γης, δηλαδή κάτω στον Άδη. Ο Χριστός, ο οποίος κατέβει μέχρι και του Άδου, αυτός είναι που ανέβει επάνω επ' όλους τους ουρανούς, δια να γεμίσει έτσι με την παρουσία του και τα χαρίσματά του τα πάντα. Αυτός λοιπόν εμοίρασε τας δωρεάς του και έτσι ανέδειξε και έδωκεν εις την Εκκλησίαν άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας, που θα αναλύουν τα λόγια του Θεού και θα προλέγουν τα μέλλοντα. Άλλους δε κήρυκας του Ευαγγελίου, άλλους ποιμένας και διδασκάλους, οι οποίοι θα καθοδηγούν ένα έκαστον και όλους μαζί τους χριστιανούς. Και όλα αυτά προς τον σκοπόν να οικοδομούνται και να προδεύουν εις την κατά Χριστόν ζωήν η πιστή. Να εκτελείται άρτια και αρμονικά το έργο της διακονίας, ώστε να οικοδομείται συνεχώς η Εκκλησία, η οποία είναι σώμα Χριστού. Με χρυσό του καταλήξομεν όλοι εις μίαν και την αυτήν πίστην, χωρίς διαφοράς και αντιθέσεις, εις την βαθίαν γνώση του Υιού του Θεού, εις τέλειον άνδρα από απόψεως πνευματικής σοφίας και αρετής, στο μέτρον της πνευματικής ηλικίας και της πλήρους ηθικής τελειότητος, δια να ολοκληρωθώμεν και αποτελέσομεν έτσι το σώμα του Χριστού.
Практически во всех современных европейских языках присутствует такое слово, как талант. Оно обозначает собой яркие способности человека, врожденные или приобретенные, проявляемые в какой-то сфере деятельности. И по большому счету уже давно забыто, что когда-то слово «талант» использовалось для именования совершенно иных вещей, а именно служило частью привычного для торговцев лексикона. Solisch gedontisch synchronisch europäisch glossisch хлишим вопиете и лекше талендо, анафелитеш ты шлампреш и канотитеш, енош атому, эмфетеш и эпиктитеш, се энан синке кремено томео проспасиеш. Ке ехи шехасти апо керо оти и лекше талендо, хлишим вопиундан капоте я ала прагмата, синке кремено, итан мерошту синитус лексологию тон эмборун. Талантом в античной Греции называли меру веса, причем самую крупную из применявшихся на тогдашних рынках. В качестве эталона таланта использовалась стандартная глиняная амфора, наполненная водой. Такая амфора вмещала 26 литров жидкости, и сам талант составлял, соответственно, 26 килограмм веса. Στην αρχή Ελλάδα το ταλάντο ήταν ένα μέτρο βάρους, το μεγαλύτερο από εκείνα που χρησιμοποιούνταν στις αγορές της εποχής εκείνης. Ο τυπικός πύλινος αμφορέας, γεμάτος με νερό, χρησιμοποιούνταν ως μέτρο του τάλαντου. Ένας τέτοιος αμφορέας περιείχε 26 λίτρα υγρού και το ίδιο το τάλαντο είχε αντίστοιχα βάρος 26 κιλά. Именно в таком исключительно количественном значении слово «талант» используется в известной евангельской притче, рассказанной Христом. Согласно сюжету истории, царь раздал своим слугам разное количество талантов серебра, а затем призвал их отчитаться, насколько правильно они распорядились полученным богатством. Αυτό είναι το νόημα της λέξης «талэντο» στη γνωστή ευαγγελική παραβολή του Χριστού. Στην ιστορία, ο βασιλιάς έδωσε στους υπηρέτες του έναν αριθμό αργυρών τάλαντων και στη συνέχεια τους κάλεσε να δώσουν λογαριασμό για το πόσο καλά χρησιμοποιήσαν τον πλούτο που είχαν λάβει. Благодаря тому, что в притче Христа понятие «талант» использовалось в переносном ключе, как символ дарованных человеку способностей и возможностей, слово «талант» все чаще стало употребляться не в прямом, а в переносном смысле, и со временем о весовом значении таланта вовсе забыли. В прозвучавшем отрывке из послания апостола Павла к христианам города Эфес речь как раз идет о талантах, способностях, но не простых, а особенных, дарах Господа, адресованных людям. «Эпиди и параболиту Христу хрисимопиише телекше талендо ме метафорики энье ош символотон ανθρώπιον ικανοτήτων και δυνατήτων. Η λέξη «ταλέντο» άρχισε να χρησιμοποιείται με μεταφορική και όχι με άμεση έννοια. Και με την πάροδο του χρόνου, η βαρύνουσα σημασία του ταλέντου έχει ξεχαστεί. Στο απόσπασμα από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους χριστιανούς της Εφέσου, μιλάμε για ταλέντα και ικανότητες. Όχι οποιαδήποτε ταλέντα, αλλά μάλλον ειδικά χαρίσματα από τον Κύριο για τους ανθρώπους. Апостол, убеждая первых читателей послания навсегда порвать с языческим прошлым, вдохновенно рассказывает им о том, как благодаря вере в Господа Иисуса христианин может развить имеющиеся у него способности, а также обрести новые. Павел перечисляет различные виды служения, имеющиеся в церкви – апостолы, пророки, евангелисты, пастыри, учители. Все эти формы деятельности, с одной стороны, имеют уникальные особенности, а с другой стороны, опираются на служение самого Христа. У апостолов паратринундаш атуш анахностистис протис эпистолис на апомакрилтун я панда апото изолатрико парелтун милаеме церми я то пош мешатис пистис тон Кирю Ишу ο χριστιανός μπορεί να αναπτύξει τις υπάρχουσες ικανότητες του καθώς και να αποκτήσει νέες. Ο Παύλος απεριθμεί τους διάφορους τύπους διακονίες που διαθέτει η Εκκλησία, απόστολοι, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες δάσκαλοι. όλες αυτές οι μορφές δραστηριότητας, αφενός, έχουν μοναδικά χαρακτηριστικά. Από την άλλη πλευρά, βασίζονται στην διακονία του ίδιου του Χριστού. Спаситель, являясь Сыном Божиим, соединил в себе божественную человеческую природу. Он не только вознес наше естество на небо, но и осветил благодатью Господней земную реальность. Благодаря Христу, не стеснявшемуся работать руками в родном для себя городе Назарете, а затем 3,5 года, почти ежедневно проповедовавшего Евангелие людям, мы имеем перед глазами пример Бога-труженика. Ο σατήρας ως Υιός του Θεού ένωσε στον εαυτό του την θεία και την ανθρώπινη φύση. Όχι μόνο ανύψωσε την ουσία μας στον ουρανό, αλλά και άγιασε την γήινη πραγματικότητα μας με τη χάρη του Κυρίου. Χάρη στον Χριστό, ο οποίος δεν δίστασε να δουλέψει με τα χέρια του στην γενέτρια του, τη Ναζαρέτ, και στην συνέχεια κήρυξε το Ευαγγέλιο στους ανθρώπους σχεδόν καθημερινά για 3,5 χρόνια. Έχουμε μπροστά μας το παράδειγμα ενός σκληρά εργαζόμενου Θεού. Следование за Христом в смысле служения Богу и людям позволяет человеку, по мысли апостола Павла, не только развиваться самому, но и достигать подлинного единства с другими людьми, не внешнего союза на базе компромиссов, а истинного единения духа, основанного на стремлении осуществлять вместе дело Божие. Оно, это дело, представляет собой постепенное возрастание человека в святости, благодаря чему меняется не только сам человек, но и мир вокруг него. «И околоθεί του Χριστού με την έννοια της υπηρεσίας προς τον Θεό και τους ανθρώπους, επιτρέπει στον άνθρωπο, σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, όχι μόνο να αναπτύξει τον εαυτό του, αλλά και να επιτύχει πραγματική ενότητα με τους άλλους, όχι μια εξωτερική ένωση βασισμένη σε συμβαβεσμούς, αλλά μια αληθινή ενότητα πνεύματος βασισμένη στην επιθυμία να επιτελέσουμε μαζί το έργο του Θεού. Το έργο αυτό είναι μια σταδιακή αύξηση της αγιότητας που αλλάζει όχι μόνο τον άτομο, αλλά και τον κόσμο γύρω του. Подобное не является какой-то теорией, сам апостол Павел, как и многие другие труженики церкви, на собственном примере доказал, как жизнь по заповедям Христа оказывается способна коренным образом поменять окружающую реальность. Достаточно вспомнить упомянутых уже христиан Эфеса. Когда-то эти люди были жестокими идолопоклонниками, но, приняв благодаря Павлу и Тимофею евангельскую весть, преобразились, стали милосердными и благочестивыми христианами. Αυτονενή θεωρία, ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, καθώς και πολλοί άλλοι εργάτες της Εκκλησίας, απέδειξαν με το παράδειγμα τους πως ο βίωση των εντολών του Χριστού μπορεί να αλλάξει ριζικά την πραγματικότητα γύρω τους. Αρκεί να σκεφτεί κανείς τους χριστιανούς της Εφέσου που αναφέρθηκαν προηγουμένως, αυτοί οι άνθρωποι ήταν κάποτε σκληροί ειδωλάτρες, αλλά χάρη στον Παύλο και τον Τιμόθεο, μεταμορφώθηκαν και έγιναν φιλέσπλανχοι και ευσεβείς χριστιανοί. Удивительный потенциал евангельской вести не исчерпал себя за прошедшие столетия. Учение Господа Иисуса по-прежнему способно изменить и по факту меняет к лучшему многих и многих людей, находящих в православной церкви утешение и вдохновение, а еще и освящение для имеющихся талантов, направляемых на то, чтобы через служение милосердия исполнять завещанные нам Христом заповеди любви к Богу и ближнему. И εκπληκτικές δυνατότητες του μηνύματος του Ευαγγελίου δεν έχουν εξαντληθεί στο πέρασμα των αιώνων, η διδασκαλία του Κυρίου Ιησού εξακολουθεί να είναι ικανή να αλλάξει και μάλιστα να αλλάξει προς το καλύτερο πολλούς και πολλούς ανθρώπους που βρίσκουν περιχωριά και έπνευση στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Είναι επίσης ένας αγιασμός για τα διαθέσιμα ταλέντα που κατευθύνονται στην εκπλήρωση μέσω της διακονίας της θεανθρωπίας των εντολών της αγάπης προς τον Θεό και των πλησίων που μας κληροδότησε ο Χριστός.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Михаήλ Σοφίκο Σιαουρέλη και Βερίκο Αντζαπαρίτζε.
Любовь – это подарок Всевышнего. И счастливы те, кто его удостоился. Родители актрисы Софико Чаурели были в числе счастливчиков. Их отношения стали легендой Грузии. Поэтому никто не удивлялся, что в такой семье родилась такая дочь. Верико Анджапаридзе происходила из старинного дворянского рода. Когда она родилась, глядя на малышку, известный грузинский поэт Акакий Церетели сказал: «Эта девочка прославит свою родину». И он не ошибся. Верико стала одной из величайших актрис 20-го столетия. А фраза ее героини из фильма «Покаяние» «Зачем нужна дорога, если она не ведет к храму?» стала афоризмом.
«Η αγάπη είναι ένα δώρο από τον Θεό και ευτυχισμένοι είναι όσοι το λαμβάνουν». Οι γονείς της ηθοποιού Σοφίκο Τσιαουρέλη ήταν μεταξύ των τυχερών. Η σχέση τους έγινε θρύλος στην Γεωργία. Ως εκ τούτου, σε κανέναν δεν προκάλεσε έκπληξη το γεγονός πως αυτή η κόρη γεννήθηκε σε μια τέτοια οικογένεια. Η Βερίκο Αντζαπαρίτζε καταγόταν από μια αρχαία ευγενή οικογένεια. Όταν γεννήθηκε, ο διάσημος γεωργιανός ποιητής Ακάκη Τσερετέλη είπε «Αυτό το κορίτσι θα κάνει την πατρίδα του διάσημη» και είχε δίκιο. Η Βερίκο έγινε μία από τις μεγαλύτερες ηθοποιούς του 20ου αιώνα και η φράση του ήρωά της στην ταινία «Μετάνοια» «Για ποιο λόγο υπάρχει ο δρόμος αν δεν οδηγεί στον ναό» έγινε γνωμικό.
Михаил Чаурели родился в простой крестьянской семье. Природа не поскупилась, наделив его разными талантами. Михаил прекрасно пел, был актером, скульптором, строителем, аниматором и кинорежиссером. Устоять перед его обаянием не мог никто, и сын торговца зеленью покорил сердце аристократки. Впервые они поцеловались на горе Раздумий, месте, где назначали свидания все влюбленные Тбилиси. Михаил пообещал Верико построить дом там, где они поцеловались.
Ο Михαήλ Τσιαουρέλη γεννήθηκε σε μια απλή αγροτική οικογένεια. Η φύση ήταν γενναιόδορη με τα ταλέντα του. Ο Μιχαήλ τραγουδούσε υπέροχα, ήταν ηθοποιός, γλύπτης, οικοδόμος, σχεδιαστής κινούμενων σχεδίων και σκηνοθέτης ταινιών. Κανείς δεν μπορούσε να αντισταθεί στην γοητεία του και ο γιος ενός μανάβη κέρδισε την καρδιά μιας αριστοκράτησας. Φιλήθηκαν για πρώτη φορά στο βουνό του Στοχασμού, το σημείο όπου όλοι οι ερωτευμένοι στην Τυφλίδα έδιναν ραντεβού. Ο Μιχαήλ υποσχέθηκε στην Βερίκο να χτίσει ένα σπίτι εκεί όπου φιλήθηκαν.
Слово свое он сдержал, возвел двухэтажное здание, в котором и поселились супруги. Здесь родились их дети. По вечерам у этого дома Верико поджидали поклонники. Михаил и вида не подавал, что ревнует. Первая сцена ревности между супругами произошла, когда Чаурели было уже 87 лет, и устроила ее Верико. Поводом стало найденное ею письмо, написанное Михаилу одной актрисой еще во времена немого кино. В доме Чаурели постоянно кипела жизнь. Гостили родственники, друзья, знакомые. Денег, чтобы накормить всех, не хватало, но хозяева и их гости умели пировать, даже когда на столе стояли только вода и черный хлеб. Софико повезло родиться в семье, где звучали шутки и смех, где к детям относились с любовью и уважением. Даже имя новорожденной дочери родители доверили выбирать ей самой. Она родилась в день святой Елены, и Верико хотела назвать девочку Еленой, а Михаил – Софьей. Выбрать не могли целый месяц. Наконец отец написал эти имена на бумажках, бросил их в шапку и поднес дочери. Она потянулась к листку с именем Софья.
Кратисе тон лого ту. Эхтисе на диорофо ктирио, στο οποίο εγκαταστάθηκε το ζευγάρι. Τα παιδιά τους γεννήθηκαν εδώ. Τα βράδια οι θαυμαστές περίμεναν την Βερίκο έξω από το σπίτι. Ο Μιχαήλ δεν έδειχνε ότι ζήλευε. Η πρώτη σκηνή ζήλιας μεταξύ των συζύγων συνέβη όταν η Τσιαουρέλη ήταν 87 ετών. Η Βερίκο την έκανε, εξαιτίας ενός γράμματος που είχε βρει και το οποίο είχε γράψει στον Μιχαήλ μια ηθοποιός την εποχή του βοβού κινηματογράφου. Το σπίτι των Τσιαουρέλη έσφιζε πάντα από ζωή. Συγγενείς και φίλοι, ακόμη και γνωστοί, έρχονταν να τους επισκεφθούν. Δεν υπήρχαν αρκετά χρήματα για να τους ταΐσουν όλους, αλλά οι οικοδεσπότες και οι καλεσμένοι ήξεραν πώς να γλεντήσουν, ακόμη και όταν στο τραπέζι είχαν μόνο νερό και μαύρο ψωμί. Η Σοφίκο ήταν τυχερή που γεννήθηκε σε μια οικογένεια όπου αστειευόταν και γελούσαν και όπου συμπεριφερόταν στα παιδιά με αγάπη και σεβασμό. Ακόμη και το όνομα της νεογέννητης κόρης της αφέθηκε να το επιλέξει η ίδια. Γεννήθηκε την ημέρα της Αγίας Ελένης και η Βερίκο ήθελε να την ονομάσει Ελένη, αλλά ο Μιχαήλ Σοφία. Δεν μπορούσαν να αποφασίσουν για ένα μήνα. Τελικά, ο πατέρας έγραψε τα ονόματα σε μικρά χαρτάκια, τα πέταξε σε ένα καπέλο και τα έδωσε στην κόρη του. Εκείνη τράβηξε το χαρτί με το όνομα Σοφία.
Родители Софико были постоянно заняты. Михаил уезжал на съемки, Верико пропадала в театре. Чтобы проводить с дочкой больше времени, она брала ее с собой на гастроли. Однажды в одном из городов произошел такой случай. Верико отправилась на рынок. И тут же по громкоговорителю объявили: «На наш рынок пришла великая Анджа Паридзе. Тот, кто возьмет с нее хотя бы копейку, пусть пеняет на себя». Верико моментально ушла. Злоупотреблять своей славой она не хотела. А Софико не хотела злоупотреблять славой родителей. Девушка упорно доказывала, что она не просто дочь знаменитых папы с мамой, но и сама кое-что умеет. Дольше всего пришлось добиваться признания матери. Софико была уже известной актрисой, когда мама вынесла вердикт. Да, сегодня я могу с гордостью сказать, что Софико гораздо большая актриса, чем я.
Οι γονείς της Σοφίκο ήταν πάντα απασχολημένοι. Ο Μιχαήλ έλειπε για τα γυρίσματα και η Βερίκο ήταν στο θέατρο. Για να περνάει περισσότερο χρόνο με την κόρη της, την έπαιρνε μαζί της στις περιοδίες. Μια μέρα, σε μία από τις πόλεις, συνέβη ένα γεγονός. Η Βερίκο πήγε στην αγορά. Αμέσως ένα μεγάφωνο ανακοίνωσε: «Η μεγάλη Άντζα Παρίτζε ήρθε στην αγορά μας. Όποιος πάρει έστω και μία δεκάρα από αυτήν, θα πρέπει να ντρέπεται». Η Βερίκο έφυγε αμέσως. Δεν ήθελε να κάνει κατάχρηση της φήμης της και η Σοφίκο δεν ήθελε να καταχρηστεί την φήμη των γονιών της. Αποδείκνυε ότι δεν ήταν απλώς η κόρη της διάσημης μαμάς και του διάσημου μπαμπά της, αλλά υπήρχε κάτι που μπορούσε να κάνει και η ίδια. Χρειάστηκε να περάσει πολύς καιρός για να αναγνωριστεί από την μητέρα της. Η Σοφίκο ήταν ήδη διάσημη ηθοποιός όταν η μητέρα της είπε: «Ναι, σήμερα μπορώ να πω με υπερηφάνεια ότι η Σοφίκο είναι μεγαλύτερη ηθοποιός από εμένα».
Верико всегда была строга к дочери, а Михаил, наоборот, относился к ней с особой нежностью. Он радовался тому, что Софико унаследовала его юмор и выросла щедрой. Когда она стала студенткой в ГИКа, на деньги, присланные папой, кормила весь свой курс. Однажды в день рождения Софико ей пришел перевод на 30 рублей и телеграмма: «Доченька, золотая моя, это тебе на торт». На эти деньги Софико накормила вечно голодных друзей, а отцу ответила: «Папочка, дорогой, на торт получила, пришли на хлеб».
Η Βερίκο ήταν πάντα αυστηρή με την κόρη της, αλλά ο Μιχαήλ, αντιθέτως, συμπεριφερόταν σε αυτήν με ιδιαίτερη στοργή. Χάρηκε που η Σοφίκο κληρονόμησε το χιούμορ του και μεγάλωσε μια γενναιόδορη κοπέλα. Όταν έγινε φοιτήτρια του ΒΤΖΙΚ, ξόδεψε τα χρήματα που έστειλε ο πατέρας της για να θρέψει ολόκληρη την τάξη της. Μια μέρα, στα γενέθλιά της, η Σοφίκο έλαβε ένα έμβασμα 30 ρουβλιών και ένα τηλεγράφημα: «Κόρη μου, αγάπη μου, αυτό είναι για την τούρτα σου». Και η Σοφίκο πάλι τάισε τους πάντα πεινασμένους φίλους της και απάντησε στον πατέρα της: «Μπαμπά, αγαπημένε μου, τα πήρα για την τούρτα. Στέλνε και για ψωμί».
Глава семьи хорошо зарабатывал и баловал своих женщин. После смерти мужа Верико, нуждаясь в деньгах, продала второй этаж дома. Позже Софико хотела его выкупить, но жильцы не согласились. Тогда актриса надстроила третий этаж и поселилась там вместе с мужем, детьми и внуками. А на первом этаже устроила музей своих родителей и театр, названный именем мамы. До конца жизни Софико Михайловна хранила вещи отца и матери. Они напоминали о тех временах, когда все были живы и все были вместе. «У меня ощущение, что со мной Бог», — говорила Софико, и называла себя счастливым человеком. Ибо ей было суждено родиться в замечательной семье, и это Софико Чаурели считала настоящим счастьем.
Ο αρχηγός της οικογένειας έβγαζε πολλά χρήματα και καλομάθαινε τις γυναίκες του. Αφού πέθανε ο σύζυγός της, η Βερίκο, που χρειαζόταν χρήματα, πούλησε τον δεύτερο όροφο του σπιτιού. Αργότερα η Σοφίκο θέλησε να το εξαγοράσει, αλλά οι ιδιοκτήτες δεν συμφώνησαν. Τότε η ηθοποιός έκτισε τον τρίτο όροφο και εγκαταστάθηκε εκεί με τον σύζυγο, τα παιδιά και τα εγγόνια της. Ο πρώτος όροφος χρησιμοποιήθηκε ως μουσείο των γονέων της και ως θέατρο που έφερε το όνομα της μητέρας της. Μέχρι το τέλος της ζωής της, η Σοφίκο Μιχάηλαυνα διατηρούσε τα πράγματα του πατέρα και της μητέρας της. Υπενθύμιζαν τους καιρούς που όλοι ήταν ζωντανοί και όλοι ήταν μαζί. «Έχω την αίσθηση ότι ο Θεός είναι μαζί μου», είπε η Σοφίκο και χαρακτήρισε τον εαυτό της τυχερό άνθρωπο, γιατί ήταν γραφτό να γεννηθεί σε μια θαυμαστή οικογένεια. Και αυτό ήταν που η Σοφίκο Τσιαουρέλη θεωρούσε αληθινή ευτυχία.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Тайны Библии.
Та мистика тис Библу.
Научные факты и книга книг.
Эпистемоника гегонота και το βιβλίο των βιβλίων.
Когда пророку Аврааму исполнилось 75 лет, он по велению Бога оставил дом в месопотамском городе Харане и отправился на поиски земли, обещанной Господом. Настал день, когда семейство праведника вступило в благословенный Ханаан. Однако вскоре ветхозаветный патриарх был вынужден удалиться из земли обетованной, поскольку там начался голод. Трудные времена евреи пережили, переселившись в Египет. К этим фактам, изложенным в библейской книге «Бытия», историки долгое время относились с недоверием. Принимал ли Египет во время пророка Авраама странствующих иноплеменников, спасающихся от бескормицы?
Όταν ο προφήτης Αβραάμ ήταν 75 ετών, ο Θεός τον διέταξε να εγκαταλείψει το σπίτι του στην μεσοποταμιακή πόλη Χαράν και να πάει να αναζητήσει την γη που είχε υποσχεθεί ο Κύριος. Ήρθε η ημέρα που η δίκαιη οικογένεια μπήκε στην ευλογημένη Χαναάν. Ωστόσο, ο Πατριάρχης της Παλαιάς Διαθήκης αναγκάστηκε σύντομα να εγκαταλείψει την γη της Επαγγελίας, καθώς εκεί ξέσπασε λοιμός. Οι Εβραίοι επιβίωσαν στους δύσκολους καιρούς, μεταναστεύοντας στην Αίγυπτο. Αυτά τα γεγονότα στην βίβλο της Γένεσης αντιμετωπίζονται εδώ και καιρό με καχυποψία από τους ιστορικούς. Την εποχή του Αβραάμ, η Αίγυπτος φιλοξενούσε περιπλανόμενους ξένους για να σωθούν από την πείνα?
С уверенностью ответить на этот вопрос ученые не могли ни утвердительно, ни отрицательно, поскольку не располагали никакими доказательствами. Но лишь до 1890 года. В последние десятилетия XIX века археологическая экспедиция под руководством британского египтолога Перси Эдварда Ньюберри проводила раскопки в небольшом селении Бени-Хасан неподалеку от Мемфиса. Во время исследования гробницы египтянина Хнумхотепа ученые неожиданно нашли подтверждение рассказа 12 главы книги Бытия.
Οι επιστήμονες δεν μπορούσαν να απαντήσουν στο ερώτημα αυτό ούτε θετικά ούτε αρνητικά, επειδή δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία. Αλλά μόνο μέχρι το 1890 δεν μπορούσε να δοθεί απάντηση. Την τελευταία δεκαετία, του 19ου αιώνα, μια αρχαιολογική αποστολή με επικεφαλής τον Βρετανό Αιγυπτιολόγο Πέρσι Έντουαρτ Νιούμπερι ανέσκαψε το μικρό χωριό Μπένι Χασάν κοντά στην Μεμφίδα. Ερευνώντας τον τάφο του Αιγύπτιου Χνουμχατέπ, οι επιστήμονες βρήκαν απροσδόκητα μια επιβεβαίωση της ιστορίας του 12ου κεφαλαίου της βίβλου της Γένεσης.
На стене гробницы Хнумхотепа археологи увидели замечательно сохранившуюся фреску с изображением группы из 37 путешественников – мужчин, женщин и детей, которых встречают египетский чиновник и писец. По одежде и внешнему облику странники на росписи резко отличались от изображенных здесь египтян. Детали изображения позволили ученым определить чужеземцев как семитов. В надписи на фреске указано, что князя пришельцев звали Абиша, что вполне могло быть искаженным от имени Авраам.
Στον τοίχο του τάφου του Χνουμχατέπ, οι αρχαιολόγοι είδαν μια εντυπωσιακά διατηρημένη τοιχογραφία που απεικονίζει μια ομάδα 37 ταξιδιωτών, ανδρών, γυναικών και παιδιών, να υποδέχονται έναν Αιγύπτιο αξιωματούχο και έναν γραφέα. Οι περιπλανόμενοι στην τοιχογραφία διέφεραν έντονα ως προς την ενδυμασία και την εμφάνιση από τους Αιγύπτιους που απεικονίζονται εδώ. Οι λεπτομέρειες της εικόνας επέτρεψαν τους μελετητές να αναγνωρίσουν τους ξένους ως Σημίτες. Η επιγραφή στην τοιχογραφία υποδεικνύει ότι το όνομα του ξένου πρίγκιπα ήταν Αβίσα, το οποίο μπορεί κάλλιστα να ήταν παραλλαγή του ονόματος Αβραάμ.
К тому моменту, когда Перси Эдвард Ньюбери совершил свое открытие, ученым уже было известно, что евреи жили в Египте. Немецкий египтолог Генрих Минутоли в середине XIX века доказал, что одна из египетских пирамид – это не что иное, как зернохранилище, спроектированное и построенное правнуком пророка Авраама, библейским праведником Иосифом. Египтяне называли его Имхотепом, великим архитектором и строителем, первым после царя в Египте. Так можно ли утверждать, что на фреске гробницы Хнумхотепа отображены события, происходившие во времена Авраама? Может быть, на росписи запечатлен Иосиф современниками, переселившимися в Египет на волне его успеха? В поисках ответов англичане тщательно исследовали захоронения в Бени-Хасане.
Отан о Перси Эдуард Ньюбери эканет на накалипси ту, οι μελετητές γνώριζαν ήδη ότι οι Εβραίοι ζούσαν στην Αίγυπτο. Ο γερμανός αρχαιολόγος Χάινριχ Μινουτόλι απέδειξε στα μέσα του 19ου αιώνα ότι μία από τις Αιγυπτιακές πυραμίδες δεν ήταν τίποτε άλλο παρά μία σιταποθήκη που σχεδίασε και κατασκεύασε ο δισέγγονος του προφήτη Αβραάμ, ο βιβλικός δίκαιος Ιωσήφ. Οι Αιγύπτιοι τον αποκαλούσαν Ιμχατέπ, τον μεγάλο αρχιτέκτονα και οικοδόμο, τον πρώτο μετά τον βασιλιά στην Αίγυπτο. Θα μπορούσε λοιπόν να υποστηριχθεί ότι η τοιχογραφία του τάφου του Χνουμχατέπ απεικονίζει γεγονότα που έλαβαν χώρα στην εποχή του Αβραάμ. Μήπως η τοιχογραφία απεικονίζει τον Ιωσήφ και τους συγχρόνους του, οι οποίοι μετανάστευσαν στην Αίγυπτο μετά την επιτυχία του? Αναζητώντας απαντήσεις, οι Βρετανοί εξέτασαν προσεκτικά τον τόπο ταφής στο Μπένι Χασάν.
Кроме фрески с изображением странников-евреев, гробница Хнумхотепа хранила в себе еще немало интересного. Так, одна из стен усыпальницы оказалась испещрена надписями. После расшифровки выяснилось, что это подробно изложенная биография умершего. Древние письмена поведали ученым, что Хнумхотеп был чиновником при фараоне Аменемхете II. В то время как имя библейского праотца Иосифа историки связывают с правлением Аменемхета IV. За время правления от жизни Хнумхотепа до жизни Иосифа на египетском троне сменилось 4 императора, причем власть переходила от отца к сыну. Отсюда вполне логичным выглядит предположение, что на фреске гробницы Хнумхотепа запечатлен прадед Иосифа, праотец Авраам.
Эктос από τις стихографίες που απεικονίζουν τους περιπλανόμενους Εβραίους, ο τάφος του Χνουμχατέπ φύλαγε πολλά άλλα ενδιαφέροντα πράγματα. Ένας από τους στίχους του τάφου ήταν καλυμμένος με επιγραφές. Μετά την αποκρυπτογράφηση, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για λεπτομερή βιογραφία του νεκρού. Τα αρχαία γραπτά είπαν στους επιστήμονες ότι ο Χνουμχατέπ ήταν αξιωματούχος υπό τον φαραώ Αμενεμχάτ τον δεύτερο, ενώ το όνομα του βιβλικού προπάτορα Ιωσήφ συνδέεται από τους ιστορικούς με την βασιλεία του Αμενεμχάτ του IV. Κατά τη διάρκεια της περίοδου από την ζωή του Χνουμχατέπ έως την ζωή του Ιωσήφ στον Αιγυπτιακό θρόνο, άλλαξαν 4 αυτοκράτορες, με την εξουσία να περνάει από πατέρα σε γιο. Ως εκ τούτου, φαίνεται λογικό να υποθέσουμε ότι η τοιχογραφία στον τάφο του Χνουμχατέπ απεικονίζει τον προπάπου του Ιωσήφ, τον προπάτορα Αβραάμ.
13 глава книги Бытия повествует о событиях, произошедших за 2 веков до Рождества Христова. И разве не удивительно, что до наших времен сохранились материальные свидетельства столь давнего времени? Попадая в руки археологов, артефакты складываются в мозаику, подтверждая правдивость Священного Писания.
То 13-е кефалио της Генесис афигите гегонота, που έλαβαν хора 20 αιώνες πριν από την γέννηση του Χριστού. Και δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα υλικές μαρτυρίες για ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Στα χέρια των αρχαιολόγων, τα ευρήματα έχουν μετατραπεί σε ψηφιδωτά, αποδεικνύοντας την αλήθεια της Αγίας Γραφής.
Тайны Библии.
Та мистика тез Библии.
Имена милосердия.
Та ономата тез Элеймосинис. Алексей Головинский.
Пасхальная ночь 1867 года запомнилась тверичанам надолго. На реках Волги и Тьмаки еще не кончился ледоход, однако весеннее половодье не заставило себя ждать. Вода поднялась и вышла из берегов, грозя затопить округу. Глыбы льда с треском ломались о земляной вал, недавно возведенный здесь специально для того, чтобы защитить жителей левого берега Тьмаки, особенно страдавших во время паводка. Лед срывал дерн, оголяя песок и щебень. Казалось, вал вот-вот рухнет. Испуганные жители Затьмачья, собравшиеся было в храм на праздничную службу, оказались отрезанными от центра города. Опасаясь наводнения, они попрятались на крышах и чердаках.
И нихта ту Пасха, ту 1887, έμεινε στην ιστορία για πολύ καιρό. Οι ποταμοί Βόλγας και Τμάκα ήταν ακόμη παγωμένοι. Αλλά οι ανεξάρτητες πλημμύρες δεν άργησαν να έρθουν. Το νερό ανέβηκε και ξεπέρασε τα όρια της όχθης, απειλώντας να πλημμυρίσει την περιοχή. Ο πάγος έσπανε πάνω από το χωμάτινο ανάχωμα που ανεγέρθηκε πρόσφατα για να προστατεύσει τους κατοίκους της αριστερής όχθης του ποταμού Τμάκα, οι οποίοι υπέφεραν ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της πλημμύρας. Ο πάγος ξερίζωσε το χλωοτάπητα κάτω από τον οποίο υπήρχε άμμος και χαλίκι. Φαινόταν ότι το ανάχωμα ήταν έτοιμο να καταρρεύσει. Οι φοβισμένοι κάτοικοι του Ζατμάτσια, που είχαν συγκεντρωθεί στην εκκλησία για το πανηγύρι, βρέθηκαν αποκομμένοι από το κέντρο της πόλης. Φοβούμενοι τις πλημμύρες, κρύφτηκαν κάτω από τις στέγες και τις σοφίτες.
Стихия бушевала всю ночь и стихла лишь к обедне. Люди вышли из своих укрытий. Вал выстоял. Вода и лед покалечили его, но не сломали. Затьмачье было спасено, и его жители могли спокойно пойти в храм, чтобы вместе со всем православным народом встретить светлое Христово воскресенье. Надежное укрепление, не позволившее разразиться трагедии, было выстроено на деньги известного тверского купца Алексея Федоровича Головинского. Когда в городской думе в очередной раз за недостатком бюджетных средств был отложен вопрос о строительстве оградительного земляного вала, Головинский выложил 10 тысяч из собственного кармана, и жизненно необходимый городу вал был построен.
Η καταιγίδα μενόταν όλη τη νύχτα και υποχώρησε μόνο πριν τη λειτουργία. Οι φοβισμένοι άνθρωποι βγήκαν από τις κρυψώνες τους και το ανάχωμα είχε επιβιώσει. Ο πάγος και το νερό το είχαν σακατέψει, αλλά δεν το είχαν σπάσει. Το Ζατμάτσια σώθηκε και οι κάτοικοι του μπόρεσαν να πάνε στην εκκλησία ειρηνικά για να γιορτάσουν την Αγία Ανάσταση μαζί με όλους τους Ορθόδοξους. Η ασφαλής οχύρωση, η οποία απέτρεψε το ξέσπασμα της τραγωδίας, χτίστηκε με χρήματα του γνωστού εμπόρου του Τβέρ, Αλεξέη Φιόνταροβιτς Γκαλαβίνσκι. Όταν το ζήτημα της κατασκευής του αναχώματος αναβλήθηκε για ακόμη μια φορά από τη Δούμα, λόγω έλλειψης δημοσίων χρημάτων, ο Γκαλαβίνσκι έδωσε 10.000 από την τσέπη του και η οχύρωση ζωτικής σημασίας για την πόλη κατασκευάστηκε.
Прошедшая ночь показала, что инициатива купца была отнюдь не напрасной. После утренней службы в храме жители Затьмачья с благодарственным молебном и крестным ходом обошли вал, а затем с иконами и хоругвями направились к дому Алексея Федоровича, чтобы выразить купцу признательность за его благое дело. Алексей Головинский, несмотря на то, что был весьма богат, известен, имел солидный статус в обществе и престижные должности в руководстве земства, как никто другой понимал, насколько нуждается в помощи простой народ. Ведь еще совсем недавно он и сам был крепостным крестьянином. Трудолюбием, усердием и упованием на Бога он смог получить волю и стать самостоятельным и успешным человеком.
Η περασμένη νύχτα απέδειξε ότι η πρωτοβουλία του εμπόρου δεν ήταν μάταιη. Μετά την λειτουργία στην εκκλησία, οι κάτοικοι του Ζατμάτσια περπάτησαν γύρω από την οχύρωση, τελώντας την ευχαριστήρια λιτανία και μετά με εικόνες πήγαν στο σπίτι του Αλεξέη Φιόνταροβιτς με σκοπό να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους για το καλό έργο του εμπόρου. Ο Αλεξέη Γκαλαβίνσκι, παρά το γεγονός ότι ήταν πλούσιος και διάσημος, είχε καλή θέση στην κοινωνία καθώς και στην διοίκηση της περιοχής. Γνώριζε καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο πόση βοήθεια χρειαζόταν ο απλός λαός. Και ο ίδιος ήταν μέχρι πρόσφατα δουλοπάρικος. Με σκληρή δουλειά, επιμέλεια και εμπιστοσύνη στον Θεό, κατάφερε να ελευθερωθεί και να γίνει ένας ανεξάρτητος και επιτυχημένος άνθρωπος.
Записавшись в купеческое сословие, Головинский очень скоро скопил крупный капитал, которым распоряжался по принципу «заработал рубль, полтинник отдай людям». Свойственных провинциальному купечеству гуляний с цыганами и тому подобных вещей он никогда не устраивал, хотя героем местных новостей становился нередко. Купец Алексей Федорович Головинский изъявляет готовность установить за свой счет 300 фонарных столбов, на что пожертвовал 1000 рублей, писали, к примеру, тверские губернские ведомости.
У Головинский καταγράφηκε στην εμπορική τάξη και σύντομα απέκτησε μια μεγάλη περιουσία, την οποία διέθεσε στον λαό σύμφωνα με την αρχή «κέρδισε ένα ρούβλι, δώσε το μισό στον λαό». Ποτέ δεν έκανε πάρτι με τσιγκάνους ή κάτι παρόμοιο, όπως άλλοι επαρχιακοί έμποροι, αν και συχνά γινόταν ήρωας των τοπικών ειδήσεων. Ο έμπορος Αλεξέη Φιόντοροβιτς Γκαλαβίνσκι ήταν έτοιμος να βάλει 300 φανοστάτες με δικά του έξοδα, για τους οποίους είχε δωρήσει 1000 ρούβλια. Έγραψε, για παράδειγμα, η εφημερίδα του Τβέρ.
Свое обещание Головинский выполнил, а кроме того, инициировал и финансировал устройство городского водопровода, открыл в Твери первый музей, организовал губернскую сельскохозяйственную выставку, выделил денежное содержание ратникам Тверской дружины. В 1860 году Тверь пострадала от серьезного пожара. Многие семьи остались тогда без крыши над головой и средств к существованию. Головинский пожертвовал в помощь погорельцам 2000 рублей.
Ο Γκαλαβίνσκι εκπλήρωσε την υπόσχεσή του και επιπλέον ξεκίνησε και χρηματοδοτούσε την κατασκευή του συστήματος ίδρυυσης της πόλης, άνοιξε το πρώτο μουσείο του Τβέρ, οργάνωσε μια επαρχιακή γεωργική έκθεση και έδωσε χρήματα στον στρατό του Τβέρ. Το 1860 το Τβέρ υπέστη σοβαρή πυρκαγιά. Πολλές οικογένειες έμειναν τότε χωρίς στέγη και χωρίς τα προστοζήν. Ο Αλεξέη Γκαλαβίνσκι δώρησε 2000 ρούβλια για να βοηθήσει τους πυρόπληκτους.
Алексей Федорович стоял у истоков и принимал активнейшее участие в деятельности благотворительного товарищества «Доброхотная копейка». С помощью его пожертвований товариществом были открыты столовая для бедных, народное ремесленное училище, сиротский приют для девочек, ночлежный дом, дом трудолюбия и богадельня. Обязана своим возникновением Алексею Головинскому и Тверская публичная библиотека. На ее открытие купец, в то время уже совмещавший свой бизнес с почетной и ответственной должностью Тверского городского головы, выделил 3000 рублей.
Ο Алексей Федорович ήταν ο πρωτοπόρος της φιλανθρωπικής ένωσης «Доброхотная копейка» και συμμετείχε ενεργά στην δραστηριότητά της. Με τις δωρεές του, η ένωση άνοιξε μια καντίνα για φτωχούς, μια λαϊκή επαγγελματική σχολή, ένα ορφανοτροφείο για κορίτσια, ένα νυχτερινό καταφύγιο, ένα σπίτι εργατικότητας και ένα γυροκομείο. Η δημόσια βιβλιοθήκη του Τβέρ οφείλει την ύπαρξή της στον Αλεξέη Γκαλαβίνσκι. Ο έμπορος, ο οποίος τότε συνδύαζε ήδη την επιχείρησή του με την τιμητική και υπεύθυνη θέση του δημάρχου του Τβέρ, διέθεσε 3.000 ρούβλια για την βιβλιοθήκη αυτή.
Помнят усердие Головинского к милостыне и тверские храмы. Ни один церковный праздник не обходился без пожертвований Алексея Федоровича. В день смерти Головинского было оглашено его завещание. Бывший градоначальник остался благотворителем до последнего вздоха. Почти весь свой капитал он оставил на открытие новых школ, народных училищ и учреждений для помощи бедным. Неудивительно, что самый первый памятник, появившийся в Твери, стал памятником Алексею Федоровичу Головинскому.
Οι εκκλησίες του Τβέρ θυμούνται επίσης τον ζήλο του Γκαλαβίνσκι για ελεημοσύνη. Καμία εκκλησιαστική γιορτή δεν γινόταν χωρίς τις δωρεές του Αλεξέη Φιόντοροβιτς. Την ημέρα του θανάτου του Γκαλαβίνσκι δημοσιοποιήθηκε η διαθήκη του. Ο πρώην δήμαρχος παρέμεινε ευεργέτης μέχρι την τελευταία του πνοή. Άφησε σχεδόν όλο το κεφάλαιό του για την ίδρυση των νέων σχολείων και ιδρυμάτων για τη βοήθεια των φτωχών. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το πρώτο μνημείο που εμφανίστηκε στο Τβέρ ήταν το μνημείο του Αλεξέη Φιόντοροβιτς Γκαλαβίνσκι.
Ημινά. Милосердие.
Та ономата тис элеймосинис.
Богослужебное песнопение православного храма.
Литургики имни. Ирмос энатис одис тис метаморфосиос.
Господь избрал Деву Марию для того, чтобы от нее по человеческому естеству родился Сын Божий, Иисус Христос.
Богоматерь принято именовать «чистейшим сосудом». Это выражение указывает на безгрешность Девы Марии. Служение Богоматери не ограничилось рождением Христа. В течение всей последующей жизни она следовала за своим сыном, помогая ему в его служении. Богоматерь стояла у креста Спасителя, сопереживая ему, участвовала в его погребении. Согласно преданию, Христос по воскресении из мертвых первым из людей явился именно своей матери. После вознесения Спасителя на небо Богородица приняла на себя апостольское служение. Она посетила несколько стран, проповедуя там христианство. О личности Девы Марии и ее духовном величии рассказывает нам задостойник преображения Господня, одно из главных песнопений этого праздника. Его содержание комментирует священник Антоний Борисов.
«О Кириос επέλεξε την Παναγία για να γεννήσει τον Υιό Του, τον Ιησού Χριστό, με βάση την ανθρώπινη φύση. Είναι συνηθισμένο να αποκαλούμε τη μητέρα του Θεού το πιο αγνοδοχείο. Αυτή η έκφραση υποδηλώνει την αγνότητα της Παναγίας. Η υπηρεσία της Παναγίας δεν περιορίστηκε μόνο στην γέννηση του Χριστού. Σε όλη τη μετέπειτα ζωή της ακολούθησε τον Υιό της, βοηθώντας τον στην διακονία του. Η Παναγία στάθηκε στον Σταυρό του Σωτήρος, συμπάσχοντας με τον μονάκριβο γιο της και συμμετείχε και στην ταφή του. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Χριστός, μετά την εκ νεκρών Ανάστασή του, εμφανίστηκε ακριβώς πρώτα στη μητέρα του. Μετά την ανάληψη του Σωτήρος στον ουρανό, η Παναγία ανέλαβε την Αποστολική Διακονία, επισκέφθηκε αρκετές χώρες και κήρυξε τον Χριστιανισμό. Ένας από τους κύριους ύμνους αυτής της εορτής μας λέει για την προσωπικότητα της Παναγίας και το πνευματικό της μεγαλείο. Το περιεχόμενο του ύμνου σχολιάζει ο πατήρ Αντώνιος Μπορίσοφ.
Задостойник – молитвословие, которое исполняется в день праздника на литургии вместо молитвы «достойно есть». Задостойник преображения исключением не является. Послушаем его церковнославянский текст. «Рождество Твое нетленно явися, Бог из боку Твоею пройди, яко платоносец, явися на земли, из человеки поживе, тя Богородице, тем все величаем». В русском переводе этот текст звучит так. «Роды твои были девственны, Бог произошел из твоего чрева, явился на земле во плоти и жил с людьми, поэтому мы все величаем тебя, Богородица». В задостойнике преображения говорится сразу о нескольких богословских истинах. Первое – то, что Богоматерь зачала Христа без мужеского участия, от Духа Святого. Рождение Спасителя также не упразднило ее девство. Вторая истина – человечество Христа было настоящим. Спаситель не был призраком, он обладал реальным телом и испытывал настоящие эмоции. Таким образом, Богоматерь стала как бы мостиком, соединившим небо и землю, позволившим Богу прийти в наш мир.
Ο ιρμός της ενάτης οδής είναι ένας ύμνος ο οποίος ψάλλεται την Κύριε ημέρα της γιορτής κατά τον όρθρο και κατά την Θεία Λειτουργία αντί το αξιονεστή. Στην αρχή εκκλησιαστική ελληνική γλώσσα ακούγεται ως εξής. «Ο τόκος σου άφθορος εδείχθη, ο Θεός εκ λαγώνων σου προήλθε σαρκοφόρος». Ως όθη επιγής και της ανθρώπης συνενεστράθη σε Θεατόκε, δύο πάντες μιχαλίνουμεν. Στη μετάφραση αυτό το κείμενο έχει ως εξής. «Η γεννήση σου ήταν εν Παρθενία, ο Θεός ήρθε από τη μήτρα σου, εμφανίστηκε στη γη με σάρκα και έζησε με ανθρώπους. Επομένως όλοι σε μεγαλώνουμε, μητέρα του Θεού». Πολλές θεολογικές αλήθειες λέγονται ταυτόχρονα κατά την μεγάλη γιορτή της μεταμορφώσεως. Το πρώτο είναι ότι η μητέρα του Θεού συνέλαβε τον Χριστό χρης ανδρική συμμετοχή από το Άγιο Πνεύμα. Η γέννηση του Σωτήρος επίσης δεν κατήργησε την παρθενιά της. Η δεύτερη αλήθεια είναι ότι η ανθρωπότητα του Χριστού ήταν πραγματική. Ο Σωτήρας δεν ήταν φάντασμα, είχε πραγματικό σώμα και ένιωθε πραγματικά συναισθήματα. Έτσι, η μητέρα του Θεού έγινε μια γέφυρα που ένωσε τον ουρανό και την γη, επιτρέποντας στο Θεό να έρθει στον κόσμο μας.
как было отмечено, задостойник поется на литургии. Его исполнению предшествует возглашение стиха «Величай, душе моя, на фаворе преобразившегося Господа». Задостойник звучит в храме сразу после приложения хлеба и вина в тело и кровь Христовы. Так Церковь показывает, что Богоматери мы обязаны не только рождением Христа, но всем Его последующим служением, частью которого было установление таинства Евхаристии, святого причастия. Послушаем задостойник преображения в исполнении хора Института певческой культуры Валаам.
Όπως έχει σημειωθεί, ο Ιερμός ψάλλεται στην λειτουργία. Η ψαλμωδία προηγείται με τον εξής στίχο. «Μεγάλενον ψυχή μου τον Κύριο που μεταμορφώθηκε επί του όρου Σταβόρ». Ο ύμνος ακούγεται στην εκκλησία αμέσως μετά τη μεταβολή του άρτου και ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού. Έτσι, η εκκλησία δείχνει ότι χρωστάμε στην Μητέρα του Θεού όχι μόνο τη γέννηση του Χριστού, αλλά και όλη την μετέπειτα διακονία του, μέρος της οποίας ήταν η καθιέρωση του μυστηρίου της ευχαριστίας, της Θείας Κοινωνίας. Θα ακούσουμε τον ιρμό της ένατης οδής της μεταμορφώσεως από την χοροδία του Ινστιτούτου Ψαλμικής Κουλτούρας του Βαλάμ.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имни.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.